la smerenie la slavă.
Doamnelor și domnilor, un bun găsit, vă spunem la o nouă întâlnire pe frecvența postului de radio Vocea Evangheliei. În cadrul emisiunii de la această oră vom difuza un nou mesaj din Evanghelia după Ioan, prezentat de pastorul Corneliu Marcu. Vom face un pas mai departe cu studiul în această Evanghelie, în capitolul 14, primele 14 versete. Mesaj intitulat Speranța sufletului. Vă dorim tuturor o audiție cât mai plăcută și cu folos pentru sufletul dumneavoastră.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt un Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Astăzi vom medita la aceste 14 versete, primele din capitolul 14 al Evangheliei, meditație pe care am numit-o Speranța sufletului. Sufletul este o parte a noastră, o dimensiune a existenței noastre extrem de complexă. Și investigațiile în domeniul sufletului sunt ample, sunt multe. Sunt de multe feluri. Aici există atât de multă rătăcire, atât de multă confuzie, există atât de multă bâșbuială când oamenii încep să vorbească despre suflet sau despre inimă. Cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura vorbește foarte mult despre suflet și foarte mult despre inimă. Sufletul este de mare importanță, de cea mai mare importanță pentru Dumnezeu și pentru noi. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Oamenii descoperă că este extrem de dificil și să definească ceea ce este sufletul. Să spună ce e sufletul. Din cauza asta există multe definiții, există multe împărțiri, există multe școli, există multe interpretări. Însă când Domnul Iisus Hristos spune ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său, înțelegem că Domnul se referă la viața noastră. Ce-ar da un om în schimb pentru viața lui? Ce are un om mai de preț decât viața? N-are nimic. Ar face orice ca să trăiască. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și atunci de ce totuși oamenii se zbat așa de mult să câștige și se zbat atât de puțin pentru sufletul lor? Este o cântare, voi numai de viața aceasta vă îngrijiți, vă îngrijorați. Parcă sunteți numai trupuri, voi oare suflet nu aveți? De ce se zbate omul așa de mult ca să câștige când Domnul a spus ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Toată lumea, dar cine poate câștiga toată? Nimeni nu poate câștiga toată. Până în ziua de azi nimeni nu a câștigat. Au fost oameni cu mintea întunecată care au vrut să câștige lumea, care au vrut să cucerească lumea. Și au încercat să cucerească și au reușit să cucerească mult, 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 mult din lume. Când li se părea că gata, se apropie visul de împlinire, atunci au prăbușit. S-a prăbușit și imperiul și s-a prăbușit tot. Dar să presupunem prin absurd că cineva a reușit să câștige toată lumea și tot pământul acesta să fie al lui și el să fie stăpân peste tot ceea ce este pe pământul acesta. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Țarina unui om bogat a rodit mult și nu mai avea unde să-și bage roadele de pe câmp. Și el spune, ce voi face? Știu ce voi face. Și imediat a venit ispita și gândul diavolului la omul acesta. Voi strica hambarele mele, voi face altele mai mari, le voi umple, voi strânge tot. Tot voi strânge cât voi putea, nu voi lăsa nimic, niciun colț pentru sărac și pentru văduvă și pentru orfan, nimic. Totul voi aduce la mine în hambarele mele și acum îți voi spune sufletului, suflete, ai multe bogății și pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și Domnul a vorbit acestui om și a spus, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și toate acestea pe care le-a adunat, ale cui vor fi. Tot așa este cu oricine strânge bogății și se îmbogățește pentru viața aceasta. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Asta este o nebunie și o mare nebunie. Dacă noi credem ce e scris aici și dacă credem cuvintele Domnului Iisus Hristos, înseamnă că lumea aceasta este o lume înnebunită. O lume înnebunită după câștig. O lume înnebunită după câștig material, o lume înnebunită după plăceri fizice ale trupului, parcă sunt numai trupuri, parcă suflet nu au. Hai, lasă că de suflet mai târziu. La pensie, la bătrânețe, preotul să vină, chemăm preotul să facă masul, să ne aprindă lumânarea. Are el grijă, se îngrijește el de sufletul nostru. Oare crezi că poți să te joci așa cu Dumnezeu cum crezi? Oare crezi că chiar Dumnezeu e așa un copil naiv? Nici pe un copil nu-l poți înșela în felul acesta. Dar atunci cum cred oamenii că îl înșeală ei pe Dumnezeu, care este creatorul tuturor, care cunoaște și întocmirile gândurilor din inima omului? Pentru că pe vremea lui Noe, Scriptura spune că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Dumnezeu a spus, îmi pare rău că am făcut pe om pe pământ. De aceea voi nimici tot ce are suflare. Însă cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele fiului omului. Ce făceau oamenii? Mâncau, beau, se însurau, se măritau, chefuiau și n-au știut nimic până când a venit potopul și a prăbădit pe toți. Ce fac astăzi? Exact aceleași lucruri care le-au făcut și atunci. Ce fac oamenii pentru sufletul lor? Se gândesc oare la sufletul lor? Când se gândesc oamenii la suflet? Vă spun eu când se gândesc la suflet. Atunci când îi doare sufletul, atunci se gândesc la suflet. Și spune, mi-ai rupt inima, mi-ai frânt inima, mi-ai sfâșiat inima. Atunci se gândește la sufletul lui. Atunci spune, nu mai pot, mă doare inima, sunt bolnav. Simte că se sfărâmă ceva înăuntru lui. Atunci s-ar gândi la suflet, atunci ar vrea să aibă vindecare. Știți de ce vrea să vindece atunci? Ca să poată să trăiască din nou, să se odihnească, să mănânce, să bea și să veselească. Pentru că atunci când îl doare sufletul, nu mai poate să facă aceste lucruri. Nu mai are plăcere nici de mâncare, nici de odihnă, nici de băutură, nici de imoralitatea în care a trăit până acum. De nimic nu mai are plăcere atunci, că nu le mai poate face pe niciunul, că inima e zdrobită. Și nu mai are nevoie de nimic din toate acestea. Dar și atunci vrea să-i fie inima vindecată ca să o ia de la capăt și să le poată face din nou toate care le-a făcut și înainte. Și asta e o mare deșertăciune și oamenii se duc așa ca o turmă în locuința morților. Este speranță pentru suflet? Ieremia a spus, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Domnul este cel care poate să cunoască și care cunoaște inima și care cunoaște sufletul. Și David, care a avut credință în Dumnezeu și în acest sfânt cuvânt al lui Dumnezeu, a spus, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaște gândurile. Tu ești cel care cunoști inima mea, dacă cumva e vreo cale rea în inima mea, dacă cumva este nepăsare, este indiferență, dacă cumva este imoralitate, dacă cumva este înșelăciune, Doamne, îndreaptă-mă, călăuzește-mă, luminează-mă și îndreaptă-mă și du-mă pe calea veșniciei. Asta înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Asta înseamnă să respecti acest cuvânt al lui Dumnezeu și să știi și să crezi că această Scriptură este sfântă și că cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și El te sfințește și El te călăuzește. Cuvântul tău este adevărul. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul. El va aduce aminte tot ce v-am spus eu și tot ce ne-a spus El este scris în cartea aceasta. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care a însuflat cartea aceasta și a făcut să fie scrisă de oameni și El este Cel care ne aduce aminte ceea ce este scris în cartea aceasta. Și dacă nu crezi lucrul acesta, atunci ai venit degeaba la casa lui Dumnezeu. Și probabil că sunt persoane aici care se gândesc, n-aș fi vrut să aud așa ceva, pentru că aceste cuvinte nu vei mai putea spune niciodată că nu le-ai auzit. Le-ai auzit pe toate. Și nu mai poți să spui, n-am știut să te ascunzi, să-ți închizi ochii, să-ți acoperi ochii, să spui că nu este soare. Nu mai poți să spui asta, că aceste cuvinte vor rămâne mărturie. Și fiecare venire și fiecare bucățică pe care ai luat-o te osândește ca și pe Iuda la cina cea de taină. Și întinde blidul, îl întinde și lui Iuda și Iuda ia, pune mâna și ia bucățica după ce a fost avertizat atât de solemn. Ia bucățica. Ce s-a întâmplat cu Iuda la masa Domnului?
în cea mai sfântă părtășie, în cele mai sfinte momente din viața și din lucrarea Domnului și din viața și lucrarea apostolilor. Ce s-a întâmplat cu Iuda? Îndată ce a luat bucățica, a intrat satana în Iuda. Păi nu spune Scriptura că noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Păi Doamne, când iau bucățica și o înghit, eu mă împărtășesc cu trupul Tău. Ce se întâmplă cu Iuda? A luat bucățica care trebuia să fie împărtășirea cu trupul Domnului, frânt pe cruce pentru păcatele noastre, a luat-o și a înghițit-o. N-a ținut cod de avertizare Domnului. Mâna vânzătorului este aici cu mine la masa aceasta. Și îndată ce a luat bucățica, a intrat satana în el, nu s-a împărtășit cu Domnul, ci s-a împărtășit cu dracii. Și Domnul și Apostolul Pavel spune, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Vrem noi să întărâtăm pe Domnul la gelozie sau suntem noi mai tari decât El? Citiți aceste cuvinte de 1 Corinteni, capitolul 8. Sunt extrem de grave toate aceste cuvinte. Pentru că problema este extrem de importantă. Problema sufletului nostru este de cea mai mare importanță și nu putem să ne jucăm cu sufletul nostru, că Dumnezeu nu se joacă cu el. Dumnezeu nu a tratat superficial problema sufletului și problema vieții noastre și atât era de mare și atât era de grea și atât era de dramatică, încât pentru ca noi să primim viața și să fim răscumpărați, trebuia să dea pe Fiul Său la moarte și ca noi să avem viață. Vedeți cât de gravă e problema asta? Cea mai gravă problemă din univers este problema sufletului nostru. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Iată că a dat Domnul. Tot ce a avut a dat pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Ce facem noi acum cu sufletul nostru? Ne batem joc de el? Trăim numai pentru ceea ce vedem aici, pentru ce simțim? Asta este trăiești prin vedere, nu prin credință. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Ce le-a spus Domnul Iisus Hristos în seara aceasta ucenicilor? Este speranță pentru suflet. Că despre asta vorbim, despre speranța sufletului. Tot ce am spus până acum este ceva deznădăjduit, de nesperat. O deznădejde, o disperare este tot ce am spus până acum. Însă există speranță. Și Dumnezeu oferă speranță. Nimeni nu poate să-ți ofere speranță pentru suflet. Nimeni nu-ți va vindeca sufletul. Nimeni nu poate să-ți-l vindece. Să te trateze săptămâni și luni de zile și să te umple cu medicamente și cu de toate. Nimeni nu-ți poate vindeca sufletul. Nici nu știu măcar de bolile sufletului. Ce boli sunt ale sufletului. Au câteva diagnostice în care încadrează pe toți. Însă vă aduceți aminte de un editorial, de un reportaj de la BBC. Un sfert dintre semenii noștri. Un sfert din populația lumii are probleme ale sufletului, are probleme psihice, are probleme ale minții. O lume alienată, o lume tulburată, o lume întunecată. Și statistica asta este așa cu o mare aproximație prin lipsă. Pentru că mult mai mulți, toată lumea are probleme cu sufletul. Toată lumea zace în cel rău, spune Apostolul Pavel. În ce constă speranța sufletului? În primul rând, în credință. Versetul 1. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Când Domnul spune să nu vi se tulbure inima, înseamnă că inima poate să se tulbure. Și că inima se tulbură. Și inima Domnului Iisus Hristos s-a tulburat. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta, tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și imediat... Aveți credință în Dumnezeu, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte. Tată, proslăvește pe Fiul tău, de la ceea ce mă uit și de la ceea ce e atât de greu acum și aș vrea așa de mult să scap de această întristare de moarte, își ridică privirea spre Dumnezeu. Tată, proslăvește numele tău și îndată vine răspunsul. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și asta te întărește, asta îți dă speranță sufletului în grădina Ghețimani. Sufletul meu este iarăși cuprins de întristare de moarte. Asta era înainte de a fi prins cu ucenicii împreună. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Și a început să se întristeze foarte tare și s-a aruncat cu fața la pământ. Și sudoarea i s-a transformat în picături de sânge. Și Scriptura spune că în această agonie din grădina Ghețimani au venit îngerii lui Dumnezeu să-l întărească. Este speranță pentru suflet? Cine oferă speranță? Dumnezeu oferă speranță. Tată, proslăvește numele tău. Și îndreaptă privirea spre Dumnezeu și le spune ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Sau dacă vi se tulbură și dacă se tulbură inima, fiecăruia îi se tulbură inima. Ai credință în Dumnezeu și ai credință în Fiul. Credința în Tatăl și în Fiul este fundamentală. Asta te poate izbăvi pentru că asta te mântuiește. Și asta îți dă speranță sufletului și asta îți vindecă sufletul și îți vindecă inima. Credința în Tatăl și credința în Fiul. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Nimeni nu are pe Tatăl dacă nu are pe Fiul. Și nimeni nu are pe Fiul dacă nu are pe Tatăl, pentru că Tatăl și Fiul sunt una. De aceea cei care nu cred în dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu sunt pierduți, 100% pierduți. pot să creadă orice despre Iisus, despre Hristos. Lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Asta trebuie să credeți despre Iisus. Că El este Hristosul, unsul, Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl. Eu și Tatăl suntem una. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Numai credința asta mântuiește. Oamenii spun ușor despre credința în Dumnezeu. Toată națiunea asta, dacă întrebați, crezi în Dumnezeu? Cred. Dumnezeu este o generalitate pentru ei. Este ceva foarte vag. Nu e nimic concret. O forță impersonală, cineva acolo sus, dar nu își poate imagina. Deci ceva, o putere foarte mare care ține toate în control. Asta nu te deosebește cu nimic de religiile păgâne, false. Și ei cred într-un mare anonim. Și ei cred într-o forță impersonală care susține toate lucrurile. Nu te mântuiește asta. Nu te mântuiește puterea aceasta care există în univers. Dumnezeu a pus legi. Dumnezeu le ține pe toate cu cuvântul. Puterii Lui le ține în ființă. Puterea care ține lumile în ființă emană din cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-i puterea. Dumnezeu este mult mai mult. Unii vor puterea lui Dumnezeu. Doamne, vreau puterea Ta. Nu trebuie să-L vrei pe Tatăl și să-L vrei pe Fiul și apoi îți dă puterea Lui. Când îl ai pe Tatăl și îl ai pe Fiul, ai și puterea lui Dumnezeu. Nu, Doamne, noi numai puterea. Apoi despre Tatăl, nu de Tatăl, de Dumnezeu. Cred în Dumnezeu. Asta nu-L implică cu nimic. Dar în Iisus Hristos crezi? Aici deja încep să tragă înapoi. Hai să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos după Evanghelia mea. Că după această Evanghelie Dumnezeu va judeca lumea în ziua aceea. Ei, vorbește-le oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Ce să le spui despre Domnul Iisus Hristos? Ce ai să le spui? Că a venit în lume să mântuiască pe toți cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Că a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat după Scripturi, că a înviat a treia zi, că s-a înălțat în slavă, că va reveni iarăși să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cine te mai ascultă nimeni? N-am timp acum, ați grăbit. Lasă-mă altă dată, o să discutăm despre asta. Când a vorbit Pavel despre Dumnezeu, în Atena, în Areopag, când a vorbit despre creație, când a vorbit despre minunile lui Dumnezeu, stăteau și ascultau cu gurile căscate filozofii aceștia, epicurieni și stoici. Ce frumos vorbește! Ne duce în teologia naturală, ne vorbește ceva despre creația lui Dumnezeu. Dar când vine și spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci atunci, porunca lui Dumnezeu. Păi dacă este un Dumnezeu, Dumnezeu are o voie care trebuie să fie cunoscută, Dumnezeu are o poruncă care trebuie să fie împlinită, că prin porunca lui și la porunca lui stau toate în ființă. Când ajungem la porunca lui Dumnezeu, stai, până aici. Lasă că știm noi despre ce e vorba. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că a înviat din morți, adică pe Domnul Iisus Hristos. Când au auzit ei de pocăință, de învierea morților, de judecată, o să te ascultăm altă dată despre alții își băteau joc. Acum nu mai spui nimic interesant, nu ne mai interesează ce spui acum. Pentru că trăiau în păcat. Trăiau în întuneric și cine umblă în întuneric nu vrea să vină la lumină, să nu îi se vădească faptele, pentru că sunt făcute în întuneric și sunt fapte ale întunericului. Ei, dar dacă rămâi acolo în întuneric, ești pierdut pentru totdeauna. Că cine se va ocupa de faptele tale din întuneric? Cine ți le va ierta? Crezi că ți le iartă după moarte, cu parastase? Nimeni nu ți le poate ierta. Numai Fiul lui Dumnezeu, numai prin credința personală, prin mărturisirea cu gura, că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, numai așa poți să ai sufletul vindecat. Și problema sufletului rezolvată și darul vieții veșnice și să privești moartea cu seninătate, pentru că știi că te muți la Domnul și atunci este scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Casa Tatălui, versetul 2. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Credința în Tatăl și Fiul și apoi, doi, casa Tatălui. Toate sunt condiționate de cele dinainte. Nu poți, eu mă încadrez aici la punctul 3 sau la punctul 6, nu poți. Dacă nu te-ai încadrat la primul punct, nu te încadrezi nicăieri. Ești pierdut, ești afară, ești condamnat pentru eternitate. Te așteaptă iadul care a fost pregătit pentru demoni, pentru Satan și pentru îngerii lui, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Ce metaforă e asta, care te trei fior numai când te gândești la așa ceva. Viermele nu doarme și focul nu se stinge. Ce chin îngrozitor, că nu poate fi exprimat în cuvinte, de aceea Domnul exprimă în metafore. Casa Tatălui. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Dacă ai crezut în Tatăl și ai crezut în Fiul, dacă te-ai întors la Dumnezeu și ai împlinit porunca lui Dumnezeu, care este botezul, și l-ai mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu, ca Domn și Hristos în apa botezului, ai ajuns în casa Tatălui. Acum, care este casa Tatălui de aici, de pe pământ? Este biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, asta este. Dar este o altă casă a Tatălui, mult mai mare, că noi ne întâlnim grupuri aici, peste tot, în toată lumea, împrăștiați. Dar Dumnezeu va strânge într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți în ziua aceea, în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Unde îi va strânge? Păi va strânge în casa Tatălui, îi va duce la Tatăl, să mă duc acasă la Tatăl, că acolo este mult mai bine. Domnul are o casă și Domnul ne-a pregătit o casă. Dacă se desface cortul acesta pământesc, avem în cer o clădire de la Dumnezeu, o casă zidită de Dumnezeu, care nu-i făcută de mâini omenești și care este veșnică, casa Tatălui. Dar casa Tatălui deocamdată e aici, pentru noi. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Oare crezi că Domnul îți pregătește și ție un loc dacă tu nu ești aici în casa Tatălui? 100% nu. Nu-ți va face plăcere în casa Tatălui. Pentru că această casă a Tatălui din slavă seamănă foarte mult cu această casă a Tatălui de aici. Și aici nu ți-a făcut plăcere. Aici nu ți-a făcut plăcere să vii la rugăciune. Nu ți-a făcut plăcere să vii să asculți Evanghelia, să vii să slujești Domnului, să slujești în casa lui Dumnezeu. Nu ți-a făcut plăcere toate aceste lucruri. Te-ai dus în alte părți. Ai slujit pentru alte lucruri. Ai slujit pentru alții. Ți-ai irosit viața în toate direcțiile. Când îți va face plăcere în casa Tatălui sus? 100% nu, nu-ți va face plăcere. Și mai spun încă ceva, 100% nu vei fi în casa Tatălui din ceruri, dacă nu ești în casa Tatălui care este aici. De aceea am spus, cât de importantă este Sfânta Scriptură, cât de importantă este casa lui Dumnezeu, cât de importantă este slujirea lui Dumnezeu. Spune sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru voi. Da? Nu spun asta pentru Maria, că e adevărat, e foarte adevărat pentru Maria. Ce scrie acolo în Roman 16:6. Și sunt sigur că nu știa unde scrie, că cine slujește Domnului și cine se ostenește mult pentru Domnul, nici nu știe că se ostenește mult pentru Domnul. Și nici nu consideră că o face asta, că pentru Domnul e făcută și că așteaptă o răsplată din partea Domnului. Însă mai sunt atâția alții care s-au ostenit mult pentru voi și s-au ostenit mult pentru noi. Și despre ei scrie Apostolul Pavel în Roman capitolul 16, numai despre cei care s-au ostenit pentru Domnul. Oare nu mai erau frați și surori în biserica din Roma? Oare erau numai aceștia vreo 23-24? Erau mulți. Roma era un oraș mare de atunci, din antichitate. Foarte mulți erau acolo. Mulți iudei au plecat din Iudeia și s-au dus la Roma, cum se duc astăzi. Era o grămadă acolo. Dar apostolul scrie și când scrie, pune niște nume acolo. Niște oameni care s-au ostenit pentru Domnul. Spune sănătate Persidei preiubite care s-au ostenit mult în Domnul. 3. Comunicarea Fiului. A doua parte din versetul 2 și versetul 3. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Este comunicarea Fiului lui Dumnezeu. Fiul care este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Asta se întâmplă aici în casa Tatălui. Acolo, în grupul ucenicilor, Domnul le descopere planurile lui Dumnezeu, le descopere cuvântul lui Dumnezeu, îl descopere pe Dumnezeu, le descopere voia lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu vă spun ceea ce este în casa Tatălui. Și dacă v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima, le spune despre moartea lui. Dar mă veți vedea din nou și vă veți bucura și nimeni nu va putea să vă răpească bucuria aceasta. Fiul știe toate lucrurile, Tatăl descopere totul Fiului și Fiul este cel care se revelează pe sine aici în casa Tatălui. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Până vrabia și rândunica își găsește acolo un loc unde să-și pună cuibul. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, Domnul meu și Dumnezeul meu! O, strica vreodată așa sufletul tău din tine? Ai auzit vreodată așa un strigăt despre casa lui Dumnezeu, despre casa Tatălui? Ai auzit vreodată așa ceva? Ai auzit că splânge, că strigă sufletul din tine? Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Râvna casei tale mă mănâncă pe mine. Ai auzit vreodată așa ceva? Niciodată? Păi cum crezi că te va duce Domnul acolo? Că n-ai dorință pentru asta. Nu te cheamă, nu te atrage, nu-ți place. Rugăciunea e viața bisericii, esența vieții bisericii, rugăciunea. Păi, Doamne, ni se îngreuiază ochii de somn. Și Domnul, v-am spus că nu-i scuză. I-a scuzat cu privire la multe lucruri pe care nu le-a făcut, dar nu la rugăciune. La rugăciune, când i-a venit și i-a găsit dormind, vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Că dacă ați căzut aici, se prăbușește totul, totul cade. Dacă ați falimentat în rugăciune, urmează celelalte falimente peste tot. Și ăsta e un faliment general al bisericii, falimentul în rugăciune. Faliment general, la scară globală și națională, aici în România. Și vă spun asta din date concrete și multe pe care le am. Și mulți recunosc. Chemați-i la rugăciune pe cei care spun că falimentăm în rugăciune și să vedeți că nu vin, nu, sunt de negăsit la rugăciune. Li se închid ochii, nu mai pot să stea. Nu rezistă jumătate, trei sfert de ceas, nu rezistă la rugăciune. Simone, tu dormi? un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Comunicarea Fiului, patru calea spre Dumnezeu, versetele 4-6. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, calea spre Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este calea spre Dumnezeu. Și am vorbit deja despre lucrul acesta, că Dumnezeu a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar oricine crede în El, în tot ceea ce a făcut El pentru noi, în tot ceea ce a spus El, în tot ceea ce cere El, în tot ceea ce a scris El în cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Nu numai atât, dacă Dumnezeu te iubește. Nu. Să crezi în Fiul lui Dumnezeu, că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Să crezi tot ce a spus, să crezi porunca Lui, să crezi poruncile Lui, să crezi cuvântul Lui, să crezi chemarea Lui, să răspunzi la toate chemările Lui, să trăiești pentru El. Oricine își va pierde viața pentru mine în lumea aceasta, o va câștiga. Calea spre Dumnezeu este Fiul. Și versetul acesta este atât de cunoscut, toți îl știm. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Sunt multe locașuri. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și prin mine înseamnă tot ceea ce am spus înainte. Nimic nu se poate scoate afară. Tot ceea ce este scris aici, asta înseamnă prin mine vine la Tatăl. Asta e o mare înșelare, numai că am luat o decizie pentru Hristos cu 10-15 ani în urmă, la o evanghelizare, mi-am predat viața Domnului și gata, de atunci stau liniștit. Asta e o mare înșelare. Nu-i nimic. Asta te va condamna și mai mult în ziua judecății. Pentru că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri și voia lui Dumnezeu este scrisă toată aici, în această Sfântă Scriptură. Sunt trei lucruri aici, doar le amintesc. Este îndrumare întâi. Eu sunt calea. Calea îți arată direcția unde să ajungi. Ca să ajungi la țintă, trebuie să fii pe drum, trebuie să fii pe cale. Calea te îndrumă, calea te învață. Este un îndrumător, o lumină pe cărarea mea, pentru picioarele mele. Apoi înseamnă învățare. Eu sunt adevărul. Și cuvântul lui Dumnezeu te învață adevărul învățăturilor lui Dumnezeu. Numai aici este adevărul. Nici o carte din lume nu conține adevărul. Poți să conțină adevăruri relative, însă adevărul absolut este unic. Și marxiștii au învățat asta. În filozofia marxistă, adevărul absolut este unic și intangibil, spuneau ei. Aveau dreptate când spuneau că este unic, dar erau complet greșiți când spuneau că este intangibil, pentru că ei nu credeau în Dumnezeu. Adevărul absolut este Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Poți să vii la Tatăl, poți să-L atingi pe Tatăl, poți să-L vezi pe Tatăl prin Fiul, prin pocăința față de Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu numai că e tangibil, dar vine în tine și locuiește în tine. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Iată că eu stau la ușă și bat și dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Vine adevărul și își face locuința în tine și Duhul adevărului își face locuința în tine. Învățare, îndrumare, învățare și înviere. Eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Înviere care e speranță pentru suflet. Poate că vom muri, poate nu vom muri, poate Domnul va veni în generația aceasta. Poate unii dintre noi nu vor vedea moartea, însă unii o vor vedea. Însă este speranță pentru suflet, pentru că Domnul este viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Fiul vii la Tatăl și Tatăl îți dă viața și viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Asta e speranță. Nimeni n-a spus în istoria lumii așa ceva. Pentru că nu poate să spună și nimeni nu poate să facă așa ceva decât Cel care este viața, care are viața în sine, care este izvorul și sursa vieții, adică Domnul Iisus Hristos. În El era viața și viața era lumina oamenilor, scrie în capitolul 1. Urmează 5, cunoașterea lui Dumnezeu, versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Cunoașterea Tatălui și cunoașterea Fiului. Pentru că credința este în Tatăl și credința este în Fiul. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și acum când vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu, înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu ca Tată și să-L cunoști pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, în care Tatăl își găsește toată plăcerea și de care trebuie să asculți. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Nu poți să-ți spui cunosc pe Fiul și nu cunosc pe Tatăl. Cunosc pe Tatăl și nu cunosc pe Fiul, pentru că sunt una, sunt împreună. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Și Domnul le spune cum l-au văzut pe Tatăl și cum îl vor cunoaște, că va veni Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, și le va descoperi toate lucrurile, lucrurile care le-a spus Fiul și care au fost spuse de Tatăl, și îl cunosc pe Fiul și îl cunosc pe Tatăl. Când ești pe calea lui Dumnezeu, când ești pe calea spre Dumnezeu, când ai ajuns în casa lui Dumnezeu, acum urmează să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L cunoști în fiecare zi, tot mai mult să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Eu sunt învierea, eu sunt viața. Este cunoașterea lui Dumnezeu nesfârșită. Dumnezeu este nesfârșit în cunoaștere. Dumnezeu este omniștient. Dumnezeu știe totul. Și atunci cunoașterea noastră, felul în care îl cunoaștem noi pe Dumnezeu, este nesfârșită. Cunoașterea aceasta, acest proces al cunoașterii este nesfârșit. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât realizezi cât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu. Asta înseamnă omniștiența lui Dumnezeu. Încă o dată. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât realizezi cât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu. Și te determină să-L cunoști și mai mult, și și mai mult, și și mai mult, să experimentezi din prezența și din cunoașterea Lui. De aceea Apostolul Petru și încheie epistola a doua și scrie: ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Urmează 6, comuniunea Dumnezeirii, versetele 8 la 10. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Comuniunea Dumnezeirii, comuniunea sau părtășia sau intimitatea care există între Tatăl și Fiul. Și în 1 Corinteni, capitolul 1, și în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 1, oamenii lui Dumnezeu și Scriptura spune: și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie sau comuniune unii cu alții. Dar mai scrie ceva. Care-i condiția părtășiei? Care este condiția comuniunii? Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice nelegire, de orice păcat. Numai atunci avem comuniune, numai atunci avem părtășie și unii cu alții, și cu Tatăl, și cu Fiul, când nelegiuirea este ispășită. Ferice de cel cu păcatul iertat, cu nelegiuirea acoperită, cu fără de lege iertată. De el e ferice că are părtășie cu Tatăl, cu Fiul, are părtășie cu Sfinții, cu Biserica, cu Casa lui Dumnezeu. Acesta este simbolul comuniunii. Cina Domnului se numește Sfânta Comuniune, Sfânta Părtășie, Sfânta Intimitate cu Dumnezeu, când ne identificăm cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, cu cauza primară a mântuirii noastre. 7. Confirmarea credinței, versetele 11 la 14. Începe cu credință, totul începe cu credință și prin credință și se sfârșește prin credință și cu credință. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat ce le-a fost făgăduit. Prin credință au răspuns chemării lui Dumnezeu. Prin credință au făcut lucrările lui Dumnezeu, au trăit prin credință, până la moarte, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și în credință au murit toți aceștia, fără să fi primit lucrurile care le-au fost făgăduite, doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și cei care vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, dar nu cea din care au ieșit, niciuna de aici, oricare ar fi, ci a unei patrii cerești, pregătite de Dumnezeu. Erau în căutarea casei Tatălui. Nu vrei să te duci într-o patrie cerească? Nu vrei să fii izbăvit de toate aceste vicii? Nu vrei să primești o viață nouă? Nu vrei să fii născut din Dumnezeu? Nu vrei să găsești plăcere în lucrurile lui Dumnezeu? Nu vrei să trăiești pentru eternitate cu Dumnezeu? Mi-aș cumpăra și eu 1000 de metri pătrați acolo în casa ta. Cu cât să-i cumpăr? Pe gratis este. Oricine crede în Fiul are viața veșnică, pune capăt păcatelor tale, pune capăt vieții care ți-ai ruinat-o până acum și începe o viață nouă acum prin credința în Fiul lui Dumnezeu care te-a iubit și s-a dat pe sine pentru tine. De toate te eliberează, că te leagă de cer acum și te leagă de lucrurile împărăției lui Dumnezeu care sunt eterne și știi că vor trece astea și știi că se duc, pentru că vei plânge și mulți plâng, își plâng anii din urmă și își plâng ce au făcut în urmă și ar îndrepta ceva dacă ar mai putea, dar și-au ruinat viața și totuși este speranță pentru suflet astăzi, acum, chiar acum, spune Domnul, întoarce vă la Domnul și sfâșiați-vă inimile și întoarceți-vă la Dumnezeu cu plânset, cu boget, cu post și cu rugăciune, la Dumnezeu care este plin de îndurare și care nu obosește iertând. Confirmarea credinței. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Ce se repetă în aceste versete de atâtea ori? Ce se repetă? Cererea. De acum poți să ceri, dar numai dacă ai ajuns aici, la punctul 7. Numai dacă ai parcurs tot ceea ce ți-a cerut Domnul. Doamne, eu am împlinit ceea ce mi-ai cerut tu. Acum Domnul spune, acum cere tu. Eu ți-am cerut și tu ai împlinit. Bine, slugă bună și credincioasă. Acum cere ce vrei să-ți fac. Oameni care au știut ce să ceară. Solomon a știut ce să ceară. Elisei a știut ce să ceară de la omul lui Dumnezeu. Cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu luat de la tine. Să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să primiți ce v-a fost făgăduit. Când se dă premiul? Când se dă răsplata? La începutul anului? La sfârșit? Atunci se dă. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Știi că premiul încununează eforturile. Finis corona topus. Finalul încoronează opera. Când e totul gata, când este totul încheiat, atunci se dă răsplata, atunci se dă premiul. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. S-a încheiat. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Dar nu numai pentru el speranță, nu numai pentru Pavel, ci pentru tine și pentru mine. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Credința este legată de cuvântul lui Dumnezeu. Confirmarea credinței este legată de rugăciune. Și de atâtea ori spune, și cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Și ceva care îți oprește gândirea. Ba încă va face altele și mai mari. Pentru că eu mă duc la Tatăl, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Orice veți cere în numele meu, voi face. Și știm că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă, spune Apostolul Ioan. Concluzia. Credința în Tatăl și în Fiul învinge tulburarea sufletului și tulburarea inimii. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Credința în Tatăl și credința în Fiul învinge tulburarea inimii și a sufletului și aduce o speranță sigură. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți, drepți, justificați prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Îți dă perspectivă să privești înainte, nu aici în tulburarea în care te afli. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, chiar și în tulburare, chiar și în întristare, chiar și în întunecare. Căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aduce nădejdea sau speranță pentru suflet. Și speranța aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și acum poți să primești Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și poți să primești dragostea lui Dumnezeu care îți spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O nădejde, o speranță care nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, prin Duhul cel veșnic care ne-a fost dat și acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu în ziua aceea va învia și trupurile noastre muritoare și le va face asemenea cu trupul slavei sale. Tristețe, singurătate, depresie, apatie, crize, suferințe psihice, colaps, durerea ale inimii. Toți știm ce sunt astea. Lumea e plină de așa ceva. Dar speranță? Cine poate să-mi dea o speranță? Cine îmi poate oferi o cale de ieșire? Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin.
A vorbit pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 14, mesaj intitulat Speranța Sufletului. Până la reauzire vă dorim, dragi prieteni, multă sănătate și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.